Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je politička atmosfera u regionu Zapadnog Balkana toliko zatrovana. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Bilo je riječi o tome da li sadašnja situacija u regiji podsjeća na godine uoči ratova 90-ih, koliko lideri koji danas šire mržnju liče na one koji su vodili ratove, ko danas najviše destabilizuje situaciju na Zapadnom Balkanu, koliko je koncept srpskog svijeta opasan za stabilnost regije, kakvu ulogu u širenju tog koncepta ima Srpska pravoslavna crkva, koji su interesi Rusije na Zapadnom Balkanu i šta su Crnogorci 1809. godine odgovorili ruskom caru kada je od njih tražio da krenu u novi rat protiv Otomanske imperije. Razgovaralo se i o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ključni igrač na Zapadnom Balkanu, od čijih poteza u dobroj mjeri zavisi stabilnost tog područja, kakvi su odnosi između njega i Milorada Dodika, da li je Vučić postao talac Dodikovog radikalizma, kao i o tome da li je odlučio da zaustavi Dodika zato što lider Republike Srpske kvari njegovu igru balansiranja između istoka i zapada. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je toliko zatrovana atmosfera u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Gospođo Pusić, da li današnja situacija na Zapadnom Balkanu podsjeća na godine uoči ratova 90-ih? Prije svega po količini mržnje koja se širi regionom.
Neki ljudi tako misle, ali ja ne mislim tako. Ne mislim da to podsjeća na rane 90-te, dakle onaj period prije zadnjih balkanskih ratova. Prvo zato što, kao što je poznato, ne možeš dva puta stupiti u istu rijeku. Različite su okolnosti i puno stvari je različito. Jedna od stvari koja je različita, po mom mišljenju, je da je u ono vrijeme koje je zaista rezultiralo ogromnom tragedijom, sigurno najvećom tragedijom u našim životima, što se ratova od Slovenije do Kosova tiče, bilo je puno lidera koji su htjeli preuzeti zemlju ili stvoriti svoje zemlje, u svakom slučaju koji su se htjeli nametnuti kao politički vodeće i odgovorne osobe. U današnjim uvjetima imate osjećaj da niko ne želi preuzeti odgovornost apsolutno ni za što. Tako da ova huškačka retorika koja je naročito antipatična i neugodna, to ona nije bezopasna zbog toga što ako jako dugo proizvodiš iskre, uvijek se može dogoditi da se negdje zapali. Ali sami protagonisti su, po mom mišljenju, više farsičnog nego, ajmo reći, dijaboličkog karaktera. Činjenica da su oni farsični, po mom mišljenju, ne znači da su bezopasni, nego više da su sasvim cinični na neki način. Druga stvar koja je različita je bivša Jugoslavija, čak i u njezinom raspadu su mnogi međunarodni igrači smatrali državom koja se nekako može pobrinuti sama za sebe. Današnje države ovdje niko ne uzima tako ozbiljno, tako da međunarodni veliki igrači su puno prisutni i alertni na ono što se događa na Zapadnom Balkanu nego što su bili početkom 90-ih. Kao što se sjećate, James Baker, tadašnji ministar vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, je, kad smo mi iznutra svi već znali da Jugoslavije više nema, je još uvijek davao savjete da nek se svakako pokuša očuvati, odnosno da se svakako ne ruši Jugoslavija, iako svi mi koji smo sjedili u tom loncu smo znali da te Jugoslavije više nema. Danas mislim da nijednu od naših zemalja prvo se ne uzima tako ozbiljno, drugo postoji to iskustvo 90-ih pa su svim oprezniji. A osim toga postoji društvene mreže. A društvene mreže su na jedan čudan način proizvele određeni tip transparentnosti i vidljivosti šta se događa koji koncem 80-ih i početkom 90-ih nismo imali. Vi ako malo pratite na društvenim mrežama pojedine političare regionalne ili naprosto javno mišljenje u regiji, saznaćete mnogo više nego što ste mogli u ono vrijeme saznati iz medija, pa i nego što danas možete saznati iz medija. Tako da mislim da situacija nije ista kao što je bila početkom 90-ih. Proizvodnja apsolutno antipatične retorike je velika, ali postoji nekoliko faktora kad kažu tišina, na jedan put nastane tišina. To smo vidjeli neki dan kod Milorada Dodika.
Gospodine Krivokapiću, da li vas današnja situacija podsjeća na godine uoči ratova 90-ih?
Mnogi elementi su gori nego 90-te godine. Razorana je kulturoški kod svih tih zemalja. Ja sam govorio nedavno u Beogradu o jugoslovenskoj kulturi koja je bila superiorna odnosno na sadašnje nove kulture koje se stvaraju u tim zemljama zapadnog Balkana, ne ubrajam Hrvatsku u taj korpus. Obrazovni sistem, medijski sistem su u težem stanju. U Srbiji će vam mnogi reći da je gori medijski sistem sada nego za vrijeme Miloševića, za vrijeme rata. To što čini osnov za optimizam i pesimizam, a to je društvo, ne čak ni politička elita i sama država, su u mnogo gorem stanju. Carnegie fondacija je pravila izvještaj 1914. godine o balkanskim ratovima. Vesna je rekla da je ovo posljednji balkanski rat. Ne, ovo je bio prvi jugoslovenski rat, jer mislim da nije posljednji, nažalost. Tu nastavljam tezu da sam manje optimista od nje zbog ovih drugih elemenata. Ovo nije nezavršeni mir, ovo je nedovršeni rat, jer elite koje su ključ u našem dijelu Balkana su samo second hand Miloševića, second hand ratnih zločinaca, second hand Šešelja. Znači, od lidera rata dobili smo njihove sledbenike manjeg političkog kvaliteta, manjeg formata, obrazovanja, znanja i samim tim opasnost je veća ako se naklopi na strukturu koju sam vam rekao, Pinka i svega ostalo što na primjer čini Srbiju, Crnu Goru, a hvata se mislim i u Bosni i Hercegovini na sličan način. Ključna teza je, znajući sve političke činioce, znajući ih lično i Mila Dodika i ostale, lično ih poznajući dobro, nemaju dovoljno tehničkih kapaciteta za rat, ali imaju mnogo više volje i mnogo više trovanja društva. Tako da na duži rok to je samo nedovršeni rat, a ne nedovršeni mir sa svim elementima kojim govorim da su limitirajući da bi do rata efektivno došlo. Ali, nemojme zaboraviti, dešava se nova šizma između Ruskog centra pravoslavlja i Vaseljenske patrijarhije u Istanbulu. I tu traje rat također za podjelu ko će ići na jednu i na drugu stranu. Balkan je meki trbuh Europe i oni koji su tada ga koristili, Crnu Goru na primjer kao nož u stomaku Otomanske imperije, sada će koristiti Srbiju kao nož u stomaku prvenstveno NATO pakta, a samim ti Europske unije.
Gospođo Pusić, kako gledate na činjenicu da poruke mržnje stižu iz samih vrhova vlasti?
Sam pojam za ovu ekipu koja momentalno vodi naše države, pojam vrhovi vlasti, mi zvuči gotovo smiješno. To su zaista drugorazredni političari ako pogledate po cijeloj regiji. To ne znači da mi u jugoistočnoj Europi nemamo i prvorazredne ljude koji bi se mogli baviti politikom. Neki jesu pa su odustali, neki su se utopili u tom velikom moru negativne selekcije ljudi koji su otišli u politiku. Kažem, vrh vlasti zvuči tako dostojanstveno i puno previše dostojanstveno za ljude o kojima mi ovdje razgovaramo i koji momentalno vode sve naše zemlje, dakle zemlje na Zapadnom Balkanu. Dolaze, ja bih rekla, u jednoj vrsti verbalnog nadmetanja i pokušaja da se uzburka politička kolektivna emocija koja je bila vrlo efikasna u 90-ima, međutim mislim da je izgubila na svojoj efikasnosti, ali dečki ne znaju ništa bolje, pa koriste ono što znaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krivokapiću?
Pa rekao sam da je to second hand Šešelj i Milošević. Čak i Karadžić ima veći format politički od ovih koji sad igraju utakmicu. Govorim o političkom kapacitetu, ali je taj second hand opasniji. Negdje sam se ja našalio i rekao, vi ste posle Njemačke prvog svjetskog rata dobili kaplara koji je zatreso Europu. I otprilike sad to kaplari u politici u odnosu na ove koji su vodili ratove, ali to ne znači da ih trebate kao ni one podcijeniti. Znate, svi su se rugali sa Himmlerom koji je uzgajao piliće, a onda je rasnom teorijom i rasnim inženjeringom poubijao 5-6 miliona Jevreja. Svi su rugali sa Hitlerom koji je bio u socijalnoj ustanovi u Beču, neuspjeli slikar, kaplar, pa je došao dotle. Postoji ono što je stabilno, na primjer, u mom dijelu Balkana, tako kažem, to je Crna Gora, Srbija, Kosovo, Albanija i Makedonija, Srpska pravoslavna crkva. Ona je bila ideolog tog rata, ona je bila nekažnji ideolog tog rata i čak se je u Ruandi desilo da sveštenici odgovara i ovdje se nije desilo. Isti ti igrači su i dalje u političkoj igri. Tu već nije second hand, tu je prva linija ratnika ostala, nekažnjena, sa većom političkom moći nego što je imala 90. godina. Kod Miloševića se crkva nije nimalo pitala. U Crnoj Gori, kod EPS-a koji je tada bio sa Miloševićem, crkva je bila samo uslužno sredstvo. Sada je. On uspjela formira vladu u Crnoj Gori. To čak nije uspjela ni u Republici Srpskoj, da vas posjetim. Nikad se kod Karadžića crkva nije pitala kao kod vlade mog prezimenjaka. Tu vlada je formirana pred episkopskim savjetom koji je dao mandat premijeru i članovima vlade. To se nije desilo ni u Srbiji, ni za vrijeme Aleksandra koji je također držao crkvu ipak pod kontrolom, a desilo se u Crnoj Gori.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je toliko zatrovana atmosfera u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore, i Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pusić, ko danas po vama najviše destabilizuje situaciju u regionu?
Ja mislim da bez sumnje najviše situaciju u regiji destabilizira Rusija. Rusija je tu puno veći igrač od svih ovih Dodika. Dodik uzimam kao jedan opći termin, ne samo kao konkretnu osobu Milorada Dodika, nego sve te destabilizatore koji postoje u različitim zemljama. Moje mišljenje je da oni ne bi imali ni tu vrstu arogancije, ni tu vrstu snage, da iza sebe nemaju Rusiju, podršku i financijsku i organizacijsku i na različite druge načine. S tim da moje mišljenje također da Rusija to ne radi zato što je to sad neki hir. Cijelo naše područje, dakle i Hrvatska i Slovenija koje su u Europskoj uniji i druge zemlje koje nisu u Europskoj uniji, ali smo svi dio iste regije, nisu samo predvorje Europe, one su unutrašnje dvorište Europe. I destabilizirajući ovaj kvart, de facto se destabilizira Europa. Od 2014. su Amerikanci i Evropljani nakon aneksije Krima, nakon Ukrajine, su počeli uvoditi sankcije Rusiji i to je između ostalog za posljedicu imalo da se gotovo potpuno prekinula komunikacija i formalni i neformalni kanali između Zapada i Rusije. I moje mišljenje da je Rusija tako aktivna na Zapadnom Balkanu i podržava sve te Dodike, da bi isprovocirala povratak te komunikacije u kojoj ona želi ne toliko Zapadni Balkan i nije joj Zapadni Balkan toliko važan, nego želi osigurati svoju poziciju vizavi Gruzije, Ukrajine, dakle takozvanog neposrednog susjedstva, Moldavije i tako dalje. I za sada je u tome de facto bila uspješna. Po mom mišljenju je važno da se razgovara, ali za sada je svakako Rusija uspjela isprovocirati početak razgovora.
Gospodine Krivokapiću, ko najviše destabilizuje situaciju u regionu?
Rusija od uvijek je koristila Zapadni Balkan kao svoj bargaining chip, kao svoj osnov za trgovine i to traje. U Potemkinovoj diplomatiji ćete to naći. Ona je njena sfera za podmirivanje drugih računa. Mislim da bi Rusija sutra dozvolila priznanje Kosova ako bi neko priznao aneksiju Krima. Dajem samo primjer KK sporazum takozvani. Ali nemojmo zaboraviti, bio sam dio učešća u prvim susretima ruske i ukrajinske strane kao predsjednik Parlamentarne skupštine OEPS-a u razgovoru tada sa Nariškinom koji je sada šef FSB-a, s druge strane Turčinom koji je vršio funkciju predsjednika Ukrajine i to je djelovalo nemoguće. Da će posle svega neko ušetati u jedno najveće zemalja Europe zauzeti dio teritorija i izvršiti fait accompli. To je djelovalo potpuno nemoguće. Bivšoj nuklearnoj sili, jedina sigurnost je snaga i ozbiljna politika da se ta žarišta u regionu što prije ugase na liderskom nivou, vrlo sam precizan. Jer rat stvaruje elite i onaj rat u Jugoslaviji je stvorila elita, nisu ga stvorili obični ljudi. I ove ratove sada dociraju, da kažem tako, da ne kažem planiraju još uvijek autokrate koji tako čuvaju svoju vlast.
Da li onda i vi mislite da je Rusija najveći destabilizator regiona, kao što kaže gospodin Pusić?
Nema tu ništa novo sa Rusijom. Čitavih ne nekoliko vijekova. Sa Crnom Gorom je to funkcionisalo već 300 godina od kada imamo diplomatske odnose. Mi smo korišteni da bismo bili nož u stomaku Otomanske imperije. Sad smo koristi Srbija, Republika Srpska, Crna Gora sa ovom novom vladom da bude nož u stomaku NATO pakta. Prioritetno, rekao sam, je to glavni osjećaj opasnosti za njih i Europske unije. Nema tu ništa bukvalno u obrazcu drugačije nego što je bilo svih ovih za Crnu Goru vijekova. Daću vam lijepu priču. 809. godine Petar I, crnogorski vladar, tada i sveti Petar je postao, narod ga je proglasio svecem za života, odbio je da otpoče još jednu turu rata sa Otomanskim imperijom i da krene u ratu po zahtjevu ruskog cara. E onda je ruski car i sveti sinod Srpske crkve poslali pismo Crnogorcima da smijene Petra I. Zato što Petar I više nema ni naroda, ni vojske, ni hrane da ratuje. Onda smo Crnogorci odgovorili na opštenarodnom zboru, ni Bog, ni ruski car, ni sveti sinod ruski neće mijenjati niti postavljati crnogorske glavare. Mutatis mutandis, ništa se ne mijenja.
Gospođo Pusić, da li ideja takozvanog srpskog svijeta destabilizuje region?
Srpski svijet, mislim da je pokušaj ili isprobavanje u maloj barici ili u mikro uvjetima ruskog svijeta. Dakle, taj cijeli koncept da postoji nešto što je tvoj svijet ili tvoja nadležnost izvan tvojih granica proizlazi iz tog koncepta ruskog svijeta. Naravno, kad se prevede u ove naše mikro uvjete, onda zvuči i zastrašujuće, a moram reći i malo smiješno. Srpski svijet bi trebao prvo se pobrinuti za državu Srbiju, koja nije u dobrom stanju, a to je ipak najveća zemlja u regiji i po mom mišljenju zaslužuje i trebala bi imati neku relativno pristojnu situaciju i pristojno funkcionirajuću državu. Umjesto toga se cijelo vrijeme vlast u Srbiji bavi nečim preko granice i nekim preko granice, misleći da ako funkcionira u Rusiji, da bi možda moglo funkcionirati tu. Dakle, da narod kod kuće ne vidi da stvari ne funkcioniraju i da nisu dobre. Međutim, kao što se vidjelo i iz nedavnih demonstracija, očito da narod kod kuće u Srbiji vidi da stvari nisu dobre. Tako da srpski svijet kao koncept politički, kao opravdanje da se petljate u poslove susjeda je, ja bih rekla, isprobana taktika, ali mislim da u ovom trenutku Srbiji najviše šteti kod kuće.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krivokapiću, koliko ideja srpskog svijeta destabilizuje region?
Taj koncept je pokazao taj svoj element. Ako čujete samo novogodišnje ili božićne poslanice ruskog patrijarha i ruskog predsjednika o istorijskoj Rusiji, isto tako se govori o istorijskoj Srbiji. To negatorstvo prema svim drugim južnoslavenskim narodima je na nivou nacističke negacije svih naroda da su porijeklom Arijevci na razne načine u Europi. Pred ta ludila koja je donio nacizam, a ovdje je to balkanska verzija šovinizma, nacizma, kako hoće da ga zovemo. I opet ponavljam, u središtu toga je crkva Srbije kao ideološki osnovac. I iz toga je naišao taj proces, sjećamo se pred taj rat gdje su srpski grobovi, dotle je Srbija, pa Srbija do Tokija. Naravno da je Srbija završila do Merdara sad, da više nije ni do Triglava, ni do Đevđelije, gdje smo svi osjećali da pripadamo čitavoj teritoriji Jugoslavije. Ponavljam, ako su onaj tip, a Vesna i ja smo se složili, kapaciteta političara koji su ušli u rat, od ovih možete očekivati samo da čekaju taj momentum. U Crnoj Gori je to bilo na nožu i da nije bilo, naravno, članstvo u NATO-u, mislim da bi nam ovdje šetale paralelne informacije isto kao 90. godina. Dolazili su kriminalci drugih vrsta, nisu mogli doći paralelne informacije. Vidjeli ste izbor u Nikšiću, vidjeli ste kako to izgleda kad dolaze razni emisari koji su dolazili čak i personalno, sada sinovi prije očevi, na teritoriju Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kad se pravili SAO, JAO i kako se već zvale pred te ratove. Nema ni drugi obrazac. To je istorijski isti obrazac, zato ja kažem da je to, nažalost, replika, kao i svaki falsifikat originala ili kopija originala, slabija verzija, možda zbog toga manje opasna, ali ne manje opredijena to radi. Završit ću opet sa istom tezom. Mnogo je veći ideološki utjecaj crkve Srbije sada, koja ne odgovara ni za jednu istorijsko koroproliće koje je propovjedala, nego što je to bio tada. sliku koju sam pokazao nekim zapadnim prijateljima neki dan. U drugom redu, na proslavi takozvanog Dana Republike Srpske, ja kažem, stoji lijepa trojka, kao trojka iz Drugog svjetskog rata. Šef BIA Srbije, u sredini mitropolit crnogorski, koji nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom, i sa njegove lijeve strane ministar unutrašnjih poslova. Eto, to vam je trojka u drugom redu na teritoriji Bosne i Hercegovine, slika primjerenja 90. To se nije moglo desiti tada Stanišiću da bude u tom redu, da s njim bude patrijarh i ministar unutrašnjih poslova Srbije. Sad se dešava, a bio je patrijarh u prvom redu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je toliko zatrovana atmosfera u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pusić, da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trenutno ključna ličnost u regionu i da li razvoj krize doista zavisi od njegovog ponašanja?
Ja mislim da je on zapravo najrastrganija ličnost u regiji. Rastrgan je u prvom redu između ambivalentnog svog odnosa sa Rusijom. S jedne strane postoji to dugotrajno partnerstvo, a i očekivanje Rusije da je Srbija neka vrsta njihovog glavnog partnera ili izvršitelja na terenu u jugoistočnoj Europi. Ali mislim da Vučić se ne osjeća kao prvi saveznik Rusa, da tako kažem, odnosno koga Rusi vide kao svog prvog saveznika. Mislim da on nema tako direktni, odnosno tako jednoznačni odnos sa Rusima i da ga Rusi ne tretiraju kao svog glavnog saveznika, kao možda neke druge političare u Srbiji. I mislim da Vučić ima određene ambicije da ipak održi odnos koliko toliko između Srbije i Europske unije i da misli da mu koristi da i na jednoj i na drugoj strani ima neku vrstu perspektive. Međutim, on je, meni se čini, postao čak i taocem svojih vlastitih bivših pijuna. Tu je Milorad Dodik dobar primjer. On je funkcionirao i u nekim dimenzijama i danas funkcionira kao produžena ruka ili pijun Aleksandra Vučića u prvom redu u Bosni i Hercegovini, a i drugdje gdje i kad zatreba. Međutim, na jednoj drugoj razini mi se čini da je u međuvremenu Dodik sa svojom radikalizacijom i sa svojim bliskim odnosima sa nekim radikalnijim snagama unutar ruske politike, a i sa činjenicom da, po mom mišljenju, također vidi Rusiju kao jedinu koja ga može zaštititi, obzirom da je on osoba koja se prilično obogatila na svom političkom položaju, da je na neki način Vučić postao taocem Dodika i Dodikove radikalizacije, jer Dodik stalno se pojavljuje sa žešćim i žešćim izjavama i ispadima i na neki način licitira, odnosno gura Vučića prema tome da on ne može sad Dodik valjda biti veći Srbin od njega. Drugim riječima, veći nacionalist, ne mislim Srbinu u smislu identiteta etničkog, nego u smislu nacionalizma. I tu ova reakcija od prije nekoliko dana koja je pokazala kad je Vučić podviknuo da su sve odluke službenih tijela Republike Srpske na jedan put pale u vodu, mislim, pokazuje određenu frustraciju Vučićevu sa tom Dodikovom ulogom, odnosno sa tom činjenicom da ga je Dodik zgurao u jedan put u kojem je Vučiću vrlo teško sada odraditi onaj dio koji bi trebao odraditi sa Europskom unijom ako hoće i dalje balansirati između te dvije strane. Tako da on je sigurno važna figura, naravno, u regiji, ali nekako bi ga nazvala najrastrganijom ili na neki način tragičnom figurom.
Gospodine Krivokapiću, slažete li se vi s ovom tezom gospođe Pusić da je Vučić na neki način talac Dodikovog ponašanja?
Pa ne bih rekao da je talac, ali je to slična igra koju smo vidjeli više elemenata ovih 30 godina srpskih lidera i lidera preko Drine, ili srpskih lidera i takozvanih radikala u Srbiji. Daću primjere. Sjećate se kad je Milošević morao uvesti sankcije poslane skupštine na Palama, neprihvatanja mira iz Grčke, kad su izvrijeđali faktički Miloševića i nisu prihvatili sporazum koji je Karadžić bio parafirao. Mislili su da je Karadžić potpuno pod kontrolom Miloševića, pokazalo se da nije. Boris Tadić je pokušao da kontroliše radikale tako što je formirao partiju Vučić. Onda se desilo ga je Vučić pobjedio, odnosno smijenio, a on ga je uzgajao. I Vučiću se slično dešava sa Dodikom. Uvijek je to spirala koketiranja sa nacionalizmom i šovinizmom, pobjeđuje nacionalizam i šovinizam. I zato te stvari ne trpe koketiranje. Vučić mislio da će kontrolizati nacionalizam, a pokušavati da otvori sebi perspektivu na zapadu, međutim, taj model ne funkcioniše i uvijek ide u korist onoga koje je radikalniji u govoru mržnje. Nemoj zaboraviti, Vučić je prvi put ušao u vlast tako što je glavni igrač Rusije u Srbiji, Dačić, prebjegao od Borisa Tadića ka njemu, što će reći da mu je Rusija dala vlast. Ali Boris je koketirao na sličan način sa Rusijom, praveći Vučića. Tako da ta rastrzanost je greška modela na koji se odluče iz ideoloških, ali prije svega kod svih njih je očuvanja vlasti kao prioritetnog cilja i pobjednik se zna u toj igri. Prije ili kasnije u samoj Srbiji se desiti upravo taj gubitak, jer Srb ima kapaciteta, da sad budem i optimista, Srb ima intelektualni, građanski kapaciteta da smijeni Vučić.
Gospođo Pusić, da li je to što je Vučić, kako ste vi rekli, podviknuo Dodiku i tražio od njega da se predstavnici Republike Srpske vrate u institucije Bosne i Hercegovine, da li će to doprinijeti smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i da li je to možda početak, možda mali početak rješavanja krize u regionu?
Nažalost, mislim da to nije još početak rješavanja krize. Postoji cijeli niz mojih kolega koji recimo se oko toga ne slažu sa mnom, ali moje mišljenje, a dozvoljavam da me se razuvjeri, ali za sada moje mišljenje da bi stabilnost na Zapadnom Balkanu trebala biti jedna od tema u razgovorima koji se vode između Rusije i Amerike, pa onda Rusije, Amerike i Europe, ako se ona jednom uključi, što bi isto već bilo vrijeme, ali to je posebno pitanje. Dakle, između onog što zovemo politički istok i politički zapad, vrlo uvjetno govoreći, to treba biti jedna tema, zato jer Rusi, kao što sam rekla, koriste Zapadni Balkan da bi isprovocirali tu komunikaciju i dok se ne postigne neki dogovor u tom pogledu s njima, mislim da od toga neće oni previše odustajati. E sad, ovo što je, kao što sam rekla, Vučić podviknuo na Dodika, po mom mišljenju, pokazuje da on to može. Ja mislim da je on to napravio zato što mu je počelo ići na živce da ga Dodik na neki način teledirigira, odnosno sa svojom retorikom njega gura u jednom pravcu u kojem možda on ne želi ići ili u najmanju ruku želi sam odlučiti što će tu napraviti. Dakle, pokazuje da Vučić to može, da može zaustaviti Dodika. Ko može zaustaviti Vučića u njegovim namjerama i njegovim idejama, pa ako hoćete i u samoj Srbiji, to je drugo pitanje. Da li je to moguće bez promjene politike izvana? Ja nisam sigurna, ali svakako ta promjena politike velikih igrača je za našu regiju i za njezinu stabilnost ključna.
Gospodine Krivokapiću, mislite li vi da će ovaj potez Vučićev koji je tražio od Dodika da se predstavnici Republike Srpske vrate u institucije Bosne i Hercegovine, da će to doprinijeti smirivanju krize u Bosni i Hercegovini?
To je hronična kriza i ona samo mijenja svoju simptomatologiju. Dodik će nastaviti da radi iste stvari, samo sada iz institucija. Neće ih negirati, nego će ih uništavati, podrivati, tako da ništa se tu neće promijeniti. To je promjena taktike, a strategija ostaje ista i obojici je to jasno i predsjedniku Srbije i gospodinu Dodiku. Tako da ne vidim tu nikakvu promjenu osim formalnu promjenu, a strategija se nastavlja u drugim okolnostima, moguće čak i opasnijih unutar institucija, jer iznutra se to lakše uništava i razgrađuje.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Krivokapiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Milorad Milojević, a u narednih pola sata slušamo priče o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Zašto je 30 poslanika Evropskog parlamenta zatražilo provjeru odnosa Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, pojašnjava Kathleen Ceh iz Mađarske, jedna od potpisnika zahtjeva u Evropskom parlamentu.
Istragom treba utvrditi i razjasniti da povjerenik nije dao prešutni pristanak na secesionistički program čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika. To bi bilo protivno službenoj politici Evropske unije koja je čvrsto opredijeljena za Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
U 60 bosansko-hercegovačkih firmi otvoreno 500 novih radnih mjesta u okviru projekta EUFOR Business, kaže za Radio Slobodna Evropa Ismar Alagić, direktor razvojne agencije iz Tešnja.
Ostvarili povećanje izvoza u visini od 44,5% u odnosu na period prije početka projekta.
Oko 1,5 milijuna evra vrijednost je nekoliko projekata koje finansira Evropska unija, zahvaljujući kojima će u Bosni i Hercegovini dobiti nove turističke objekte i proizvode, te će se uvezati sa sličnim destinacijama u široj regiji Mediteranu. Nikola Zovko, direktor Parka prirode Hutovo Blato na jugu Bosni i Hercegovine.
U vrijeme kad smo imali manje posjetitelja, manje posla, mi smo radom od kuće i online sastancima uspjeli aplicirati i evo, tako da smo te dvije aplikacije odobrane, što znači ukupno 1 milijun eura za unapređenje turizma u Hutovom Blatu.
Grad Cazi na sjeverozapadu BiH pozvao je zaposlene državljane Bosne i Hercegovine u zemljama Evropske unije i drugih zemalja zapada da ulažu u male biznise. Za potencijalne ulagače nudi se i financijska podrška. Nermin Ugrešević, gradonačelnik Cazina.
Na raspolaganju je 65.000 maraka gradskih sredstava i 65.000 partnerskih sredstava i bit će javni poziv. Svi naši ljudi u dijaspori moće prijaviti svoje poslovne ideje i dobit će sredstva za registraciju biznisa ovdje u Cazinu.
Ostanite sa nama do kraja emisije. 30 poslanika Evropskog parlamenta uputilo je pismo predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen u kojem traže pokretanje istrage u ulozi Evropskog komesara za proširenje Evropske unije Olivera Varhelija u pomaganju separatističkim aktivnostima Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini. Pismo je na Twitteru objavila Kathleen Ceh, poslanica Evropskog parlamenta iz Mađarske. Parlamentarci u pismu naglašavaju da je uznemirujući dokument koji je procurio, a koji potpisuje šef Evropske delegacije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, u kojem stoji da se Oliver Varhelji otvoreno dogovara sa Miloradom Dodikom o raspadu Bosni i Hercegovine. Više u temi Melihe Kešmer.
Provjera odnosa Europskog komesara za proširenje Olivera Varhelija sa Miloradom Dodikom, političkim liderom Srba u Bosni i Hercegovini, značajna je za očuvanje kredibiliteta Europske unije na Zapadnom Balkanu, a jedan od potpisnika pisma koje je upućeno na adresu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, Thijs Reuten, podsjeća da je to i Varhelijev zadatak.
Gospodin Varhelji bi trebao promicati europske vrijednosti i služiti interesima EU i interesima bosanskog naroda koji se želi uskladiti i reformirati prema stabilnoj i prosperitetnoj demokraciji pod vladavinom prava. Stoga očekujemo od gospodina Varhelija da bude posebno oprezan kada je u pitanju izbjegavanje bilo kakvog novog nagovještaja favoriziranja Vučićeve Srbije, Dodikove politike ili bilo kojeg drugog Orbanovog interesa na Zapadnom Balkanu.
Sličnog stava je i Natalie Lissot, eurozastupnica iz Francuske i predstavnica stranke Obnovimo Europu. Liso se osvrnula na navode o dokumentima koji su procurjeli, a koji pokreću pitanja o kontaktima koje je komesar Varhelji imao sa Dodikom.
Kao zastupnici u Europskom parlamentu, naša je uloga kontrolisati kako Europska komisija radi i dobiti odgovarajuće informacije u tom pogledu.
Povod za pismo zastupnici su našli upravo u navodnim dokumentima koje je potpisao šef delegacije Europske unije u BiH Johan Sattler, a u kojem on sugerira da je komesar Varhelji otvoreno dogovarao s Miloradom Dodikom, srpskim članom predsjedništva BiH, potencijalno razbijanje države. U pismu se posebno naglašava uloga komesara EU u potezima u vezi s najavljenim povlačenjem nadležnosti iz državnih institucija BiH. Katlin Ceh, zastupnica u parlamentu i predstavnica stranke Momentum iz Mađarske za Radio Slobodna Evropa, kaže da su zastupnici pismo potpisali posebno zabrinuti zbog procurjelog dokumenta koji je navodno potpisao Sattler, a koji ukazuje da je povjerenik Varhelji pristao na dinamiku jednostranog povlačenja entiteta iz državnih institucija.
Istragom treba utvrditi i razjasniti da povjerenik nije dao prešutni pristanak na secesionistički program čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika. To bi bilo protivno službenoj politici Europske unije koja je čvrsto opredijeljena za Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Ona naglašava i da je važna činjenica da je produžena misija EUFOR-a u BiH.
Smatram da je važno i da drugi faktori poput Rusije ili Turske trebaju da se uzdrže od dodavanja ulja na vatru u regiji.
Europska komisija potvrdila je da je dobila pismo 30 zastupnika koji dovode u pitanje ulogu Europskog komesara za proširenje u krizi u Bosni i Hercegovini. Erik Mamer, glasnogovornik predsjednice Europske komisije kojoj je pismo upućeno, nije komentirao navode europskih zastupnika koji su u pismu izrazili zabrinutost akcijama Europskog komesara i njegove navodne dogovore s Dodikom u vezi s datumom posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je i pokrenut proces jednostranog povlačenja iz državnih institucija. Upitan da li su akcije Varhelija kompatibilne sa stavom Europske unije o krizi u BiH, Mamer je spomenuo izjavu Europskog komesara za proširenje nakon njegova posjeta BiH u novembru 2021. godine.
Vjerujem da je i sam komesar nakon posjete BiH dao izuzetno jasnu izjavu o naporima koje vlasti BiH moraju poduzeti da bi krenule svojim europskim putem. Ove izjave su očigledno u potpunosti u skladu sa stavom EU i Europske komisije po ovom pitanju.
Iz kabineta komesara za proširenje Varhelija nisu odgovorile na upit u vezi sa pismom 30 zastupnika. Pismo zastupnika ne može da se odvoji od predizborne kampanje u Mađarskoj koja je već počela, smatra Bodiš Gabor, novinar iz Budimpešte. Izbori u Mađarskoj zakazani su za april 2022. godine. Novinar Gabor mišljenja je da je komesar za proširenje Varhelji odan politici premijera Mađarske Viktora Orbana.
Vuče poteze koje nisu u skladu sa politikom Europske unije, nego su u skladu sa politikom mađarske vlade. To nije samo slučaj u vezi Bosne i Hercegovine, to je slučaj i sa Ukrajinom.
Politiku Mađarske kao jedne male zemlje u Europskoj uniji opisuje kao protivnu većini zajednice. Smatra da je briselskoj administraciji već dosta. Viktora Orbana navodi da Mađarska ne prima pomoć Europske unije za rješavanje posljedica pandemije, ali da se protiv Mađarske u Europskoj uniji vodi nekoliko procesa. U Europskoj uniji nadu vide, smatra novinar iz Budimpešte, u izborima i glasovima Mađara koji će promijeniti vlast.
Politika Viktora Orbana je da on vodi oslobodilački rat protiv birokrata iz Brisela. Ono što on radi, recimo, na Zapadnom Balkanu, Bosna i Hercegovina nije izuzetak, on daje otvorenu podršku i medijsku i novčanu, ne samo Miloradu Dodiku, nego i Janezu Janši, slovenačkom premijeru, kao i bivšem premijeru Severne Makedonije, onda se još nije zvala Severna Makedonija, Nikoli Gruevskom, koji je danas ovdje srećni migrant u Budimpešti.
Zastupnik Reuten iz Nizozemske kaže da bi se Europska unija, a samim tim i svi njeni formalni predstavnici, trebali jasno distancirati od ideje vanredne sjednice Narodne skupštine RS-a od neustavnog događaja koji se dogodio 9. januara na dan Republike Srpske i svih povezanih ispada veličanja osuđenih ratnih zločinaca i poricanja genocida. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Na vratima Evrope.
Sada ćemo do susjedne Srbije. Naftna industrija Srbije 8. godinu zaredom ne može da uzima kredite od zapadnih banaka uslijed sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema ruskom Gazprom Njeftu, koji je većinski vlasnik nekadašnjeg srpskog giganta. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg financijskog izvještaja te kompanije za 2020. godinu. Pripremila Mila Đurđević.
Sankcije koje su Rusiji 2014. uvela Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, a kojim su obuhvaćene ruske energetske kompanije, uticale su na poslovanje naftne industrije Srbije, koja je od 2008. u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta. Poslovni izveštaji NIS-a navode da je kompanija od polovine septembra 2014. izložena riziku ograničenih mogućnosti eksternog finansiranja zbog uvođenja sektorskih sankcija od strane Evropske unije i Sjedinjenih Država prema najvećim energetskim kompanijama u ruskom vlasništvu, kao i njihovim zavisnim društvima osnovanim van Evropske unije. Zbog toga je, kako se navodi u izveštaju, NIS bio prinuđen da pregovara i ugovara kredite sa srpskim, ruskim i arapskim bankama.
U cilju pribavljanja neophodnih finansijskih sredstava za naredni period, društvo je u toku prethodne dve godine, 2019. i 2020. pregovaralo, ugovorilo preko 700 miliona evra novih kreditnih linija sa srpskim, ruskim i arapskim bankama za finansiranje neograničenih namena.
Navodi se u izveštaju. Dodaje se i da su indirektne posljedice sankcija potencijalne nemogućnosti nabavke materijala, opreme i usluga od inostranih dobavljača. U naftnoj industriji Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da su se zbog sankcija susreli sa ograničenjima.
Kada je konkretno reč o sankcijama, od njihovog uvođenja 2014. godine NIS se susreće sa ograničenjima koja se odnose na dugoročno finansiranje na rok duži od 30 dana.
Situaciji su se, kako kažu, prilagodili tako što su saradnju proširili na banke van Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAC Fond ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je u kontekstu sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država prema Gazprom Njeftu za NIS od kredita ozbiljniji problem nabavka opreme.
Mnogo ozbiljnija stvar je tu svakako nabavka opreme i delova, pošto to je ne samo da je problem za NIS kao takav, već je problem i za sam Gazprom. Naime, nabavka tehnologije je ključna stvar za uspješnu eksploataciju energenata u Rusiji. Isto to se odnosi i ovdje na NIS.
NIS u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa u Srbiji, a posljednjih godina NIS je jedini odgovoran i za uvoz nafte na srpsko tržište. Srbija je 2008. prodala 51% akcija srpske državne naftne kompanije NIS ruskoj kompaniji Gazprom Njeft bez tendera za 400 miliona evra u okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske federacije, što je tada naišlo na kritike stručne javnosti, pre svega zbog niske cene po koje je Rusiji prodat domaći naftni gigant. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Istovremeno, u sektoru energetike u potpunosti zavisi od Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. U 60 BH firmi otvoreno je 500 novih radnih mjesta u okviru projekta Tešanske razvojne agencije, koji se realizuje u okviru zajedničkog programa Evropske unije i vlade Njemačke u BH. EU for Business, projekat agencije iz Tešnja, ocjenjen je kao najuspješniji koji je realizovan u ovom programu na području Bosni i Hercegovine. Priča Arnesa Grbešića.
Nova radna mjesta jedan su od rezultata programa EU for Business, koji je u saradnji sa partnerskim firmama iz Tešnja i Usore realizovala Tešanska razvojna agencija, kaže njen direktor Ismar Alagić.
Mi smo prvotno planirali da u projekat bude uključeno
20 firmi, do sada je uključeno više od 60 firmi koje su kreirale više od 500 novih radnih mjesta i ostvarili povećanje izvoza u visini od 44,5% u odnosu na period prije početka projekta.
Radi se o metaloprerađivačkim pogonima iz cijele Bosne i Hercegovine. Projekat je vrijedan oko 700.000 maraka i 80% novca su osigurali strani donatori. Sastojao se iz više faza, pojašnjava Alagić.
Prvo je organizacija različitih programa obuke za različite strukture u firmama. Znači od operatera imali smo obuku za zavarivače, obuku za montere mašinskih konstrukcija, zatim obuku električara, potom smo prešli na obuke određenih inženjerskih zvanja i rukovanje određenim softverskim aplikacijama kao što SolidWorks 3D CAD aplikacija, SolidCAM kao 3D CAM aplikacija, obuke CNC programera. Znači napravili smo tu jedan kvalitetan iskorak odnosno raniju obuku koja je bila CNC operatera gdje smo radili sa radnicima, operaterima na mašinama. Ovu obuku su pohađali inženjeri, oni su ljudi koji kreiraju poslovne procese i koji programiraju programe za kompjuterski vođene mašine.
U ovaj program bila je uključena i Amina Hasanbašić koja je zaposlena u metalskom sektoru u Tešnju.
Naučili smo razne stvari od kvaliteta, od upravljanja preduzećem, od nekih alata kako da poboljšamo samu organizaciju naše kompanije. Evo ja bi možda izdvojila da kažemo tu organizacionu šemu, onako bilo nam je malo konfuzno što se tiče naše organizacije. Tako da nakon ovih, da kažemo, predavanja, nakon tih edukacija, sjeli smo da kažemo mi napravili tu neku konkretnu organizacionu šemu da se tačno zna šta su čije odgovornosti i ovlasti i postavili smo možda neke konkretnije, jasnije ciljeve za našu kompaniju.
Vlasnik metalske firme sa desetak zaposlenih, Nermin Hrvić iz Tešnja, kaže da je kroz ovaj program unaprijedio svoje poslovanje.
Nekad je bilo, dođe čovjek i kaže, da mi ovo napravi, piši po papirićima, nemaš vremena ni sagledati, nacrtati, već sada se radi sa dokumentacijom pripremljenom, sa razrađenim tehnološkim procesima, praćenje kroz programe, daj 3D model, daj sve i onda praćenje, normalno sva tehnološka dokumentacija koja slijedi i onda tako da se prenese i ljudima koji rade.
Ekonomista Senadin Duzan.
Mi smo više fokusirani na to, ajde bitno je da posao ide, nismo fokusirani na procedure, nismo fokusirani na kakve procese, ostavljamo to sve po strani, ali pristup proizvodnje eliminiše gubitke, smanjuje troškove, povećava produktivnost i samim tim onaj generiše sveukupnu korist za kupca. Dosta inostranih kupaca firme koje razvijaju kupce zahtijevaju posjedovanje ISO standarda, a ISO standard sad počiva na procedurama koja osnovni zahtjev ISO standarda je odgovornost i ovlaštenja koji mora biti definisan okvirom, a znate kako kod nas za to nije u većini slučajeva.
Za poslovanje na europskom tržištu neophodno je ispunjavanje određenih standarda, dodaje Duzan.
Dosta tih firmi će se odlučiti sigurno na implementaciju ISO standarda. Svaki kupac sa kojim budete radili van jedan zahtjev koji će vam postati jeste da li imate ISO standard, postoje 200 firmi, firme koje se mijenjaju, firme koje propadaju. A vi ukoliko se ne mijenjate, ukoliko ostavljate na svom starom pristupu, mislite da posao ide, ne vidite troškove, niste napravili diversifikaciju kupaca, radite sa jednim, vrlo brzo dođe situaciju da to sve jedne preko noći padne.
Ponovo direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Agencija za razvoj opšte Tešan kroz projekat FabLab i druge naše aktivnosti napada slabosti obrazovnog sistema. Znači ono što ljudi koji su fakultetski obrazovani nisu u okviru svog formalnog obrazovanja uspjeli da nauče i steknu, što moraju da uče kroz redovan posao, mi im sada omogućavamo da steknu ta znanja da bi se lakše integrisali u globalne tokove poslovanja i saradnje sa međunarodnim partnerima.
Projekat koji je Tešanska razvojna agencija realizovala u okviru programa EU for Business u Bosni i Hercegovini ocijenjen je kao najuspješniji, zbog čega je produžen do kraja trećeg mjeseca ove godine, ističe Ismar Alagić.
Tome u prilog govore i ocjene koje smo dobili od strane odgovornog monitora i predstavnika donatora. Ono što je veoma značajno, oni nas ohrabruju da mi u narednom kvartalu nastavimo sa određenim projektnim aktivnostima u smislu lean transformacije domaćih firmi i unapređenja sistema upravljanja kvalitetom u firmama koji su uključeni u projekt. Morate znati da smo mi kreirali nekoliko potpuno inovativnih instrumenata. Među inovativnim instrumentima ubrajamo prvenstveno školu Small Wins, znači Small Wins ili Quick Wins, gdje smo uzeli 12 mladih stručnjaka i 7 domaćih firmi koje su radila neki 2,5 mjeseca sa našim konsultantima, stekli određena znanja kroz taj program edukacije, krenula su 3 potpuno nova proizvoda koja nisu postojala u ranijem periodu. Novi proizvodi su prvenstveno radno-montažni stol, toplotna pumpa i kreiranje aplikacije za upravljanje radom skladišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Oko 1,5 milijuna vrijednost je nekoliko projekata koje finansira Evropska unija, zahvaljujući kojima će u Bosni i Hercegovini dobiti nove turističke objekte i proizvode, te će se uvezati sa sličnim destinacijama u široj regiji i Mediteranu. Svi projekti provode se u sklopu prekogranične saradnje sa Hrvatskom i Crnom Gorom, a samo će Park prirode Hutovo blato kod Čapljine dobiti niz sadržaja koji će još više privući pažnju na ovaj prirodni biser i jedno od rijetkih preostalih močvarnih staništa u Europi. Mirsad Behram.
Park prirode Hutovo blato provodi projekat finansiran od Evropske unije vrijedan oko 750.000 eura, uz pomoć kojeg će biti napravljen niz infrastrukturnih sadržaja, od kojih su neki već započeti. To za naš radio govori direktor Parka prirode Hutovo blato kod Čapljine Nikola Zovko, napominjući da se radi o projektu pod nazivom Putevi Endema, u kojem su partneri grad Makarska iz Hrvatske, te javno preduzeće Morsko dobro Crne Gore. Glavni rezultati projekta bit će uspostava takozvanog interpretacijskog interaktivnog centra, namijenjenog posjetiocima, naglašava Zovko.
Za edukaciju omladine, a predstavljat će svu biološku raznolikost ovog područja što se tiče ptica, riba, biljaka i tako dalje.
Zovko dodaje da projekat predviđa i nabavku brodica na električni pogon sa solarnim panelima, zatim uređenje pristaništa, edukativne staze kroz močvaru, uređenje vidikovca, te kućica za posmatrače ptica.
U tom projektu imamo i adrenalinski park, tako da smo taj adrenalinski park gotovo završili i mislim da ćemo ga pustiti u rad uskoro.
Park prirode Hutovo blato učestvuje u još jednom projektu finansiranom novcem iz Europske unije. To je projekat pod nazivom Istraži prekograničnu biološku raznolikost, u kojem još učestvuju Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru, zatim Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje iz Dubrovnika u Hrvatskoj, te Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, kao i Turistička organizacija grada Kotora. Ukupna vrijednost projekta je 253.000 eura. Za Park prirode Hutovo blato će glavni rezultat projekta biti uspostavljanje vodene staze, pri čemu su stručnjaci već odredili kuda će ići ta staza, kaže direktor Nikola Zovko.
Ona će ići zapravo kroz najvrijednije dijelove parka što se tiče biološke raznolikosti i tako da će budući posjetitelji moći zaista uživati u prekrasnim ljepotama Hutovog blata.
Zovko navodi i da će Park prirode također projektom dobiti moderno uređeni sanitarni javni toalet kao i kamp za posjetioce. U ovom projektu od Europske unije park dobija oko 212.000 eura, odnosno oko 75% sredstava. Inače, Semir Temim, zamjenik direktora Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona i menadžer projekata koje ta zajednica provodi u saradnji sa Europskom unijom, kaže da su ti projekti bitni za razvoj turizma, odnosno stvaranje novih turističkih proizvoda te što povoljnijih uslova za boravak turista. U okviru navedenog projekta Istraži prekograničnu biološku raznolikost, rezultate će osjetiti grad Mostar, gdje će biti popravljen krov i unutrašnjost gradske banje u tom gradu, odnosno javnog unutrašnjeg kupališta, građevine izvorno sagrađene u vrijeme Austrougarske uprave u BiH. Semir Temin.
Međutim, bez obzira što je renovirana poslije ovog rata, također u jednom veoma lošem stanju, tako da će banja gradska biti sigurno jedan novi turistički proizvod.
Drugi projekat na kojem radi Turistička zajednica HNK, a kojeg finansira EU, je zaštita podvodne baštine kroz njenu digitalizaciju i valorizaciju kao nove turističke ponude. Vrijednost ovog projekta je 256.000 eura. Partneri su Pomorski fakultet u Kotoru, Turistička organizacija grada Bara u Crnoj Gori te Hrvatsko sveučilište u Splitu. U sklopu projekta bit će urađeno 3D fotogeometrijsko mapiranje podvodnih objekata, uključujući i vještačka jezera u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kaže zamjenik direktora kantonalne turističke zajednice Semir Temin.
Također smo već u sklopu ovog projekta obnovili jednu totalno urušenu zgradu brodara u gradu Mostaru, u kojoj će se nalaziti jedan maltene muzej gdje će putem i VR naučala i po specijalnih programa turisti koji dođu u Mostar moći tu da vide sve te ljepote koje se nalaze pod vodom u Hercegovini.
Također, Turistička zajednica HNK provodi projekat koji nosi naziv Osnaži Mediteran za smart turizam, u sklopu kojeg je budžet Turističke zajednice 35.000 eura. To je veliki projekat kojeg vodi Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske, a partneri u projektu su još iz Španije, Francuske, Crne Gore, Grčke, Portugala i Slovenije. Cilj je promocija kompletnog Mediterana. Finalni proizvod, što se tiče Turističke zajednice HNK, će biti skup digitalnih alata, kaže zamjenik direktora Semir Temim.
Mi već radimo uvelike na uspostavljanju novog destinacijskog web portala, razvijamo mobilnu aplikaciju za turiste, također će biti izrađeni i pokrenuti profili putem društvenih medija gdje ćemo mi turističku ponudu naše kantona predstavljati u sklopu tog jedinstvene jedne regije Mediterana.
Naši sagovornici ističu da se završetak navedenih projekata očekuje u drugoj polovini ove godine. Dodaju da se u zadnje dvije godine, uprkos pandemiji, tako radi na važnim projektima prekogranične saradnje. Direktor Parka prirode Hutovo Blato, Nikola Zovko, ističe kako su u toj instituciji rad prilagođavali pandemiji.
U vrijeme kad smo imali manje posjetitelja, manje posla, mi smo radom od kuće i online sastancima uspjeli aplicirati i evo, tako da su nam te dvije aplikacije odobrene, što znači ukupno 1 milijun eura za unapređenje turizma u Hutovom Blatu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
Konferencija za BiH građane iz cijelog Unsko-sanskog kantona, koji žive i rade u zapadnoevropskim zemljama, održana nedavno u Cazinu, predstavlja nastavak saradnje sa dijasporom i realizacije zajedničkih projekata, što je u posljednje dvije godine zbog pandemije bilo donekle usporeno. Rezultovala je sa nekoliko zanimljivih ideja, pa je tako dijaspora pozvana i da registruje svoje male biznise u domovini, zašto im je grad Cazin otvorio mogućnost financijske podrške. Bilo je riječi i o izradi registra dijaspore, zabilježila Azra Bajrić.
S obzirom da su zbog pandemije u posljednje dvije godine brojne manifestacije organizirane prilikom nešto brojnijih dolazaka dijaspore u rodni kraj ili zajednički projekti bili prilično usporeni, odnosno odloženi za neka bolja vremena, prvi veći susret organiziran u Cazinu izazvao je veliku pažnju prvenstveno krajišnika iz dijaspore.
Sena Duraković iz Bužima, živim i radim u Hrvatskoj 40 godina. Evo ovdje sam zadovoljan i mogao bih reći da imamo baš sa gradom Cazinom dosta povezano za dan državnosti, tako da smo povezani Rijeka i Cazin. I da je suradnja jako dobra, mada bi se moglo još to i malo i poboljšati, ali je suradnja za sad zaista na visokom nivou.
Ja sam Anesa Bećirović, ja sam rođena gore u Salzburgu, imam 19 godina i mama mi je iz Bosanske Krupe. Mi mnogo volimo dolaziti ovdje u Bosnu, priroda je nevjerovatna. Dolaziti fino vamo, familiju obići i malo i ovako društvo, zato što imamo i društvo iz Njemačke, iz Francuske i sve se ovdje skupimo. Ja prvo sam naučila bosanski, to mi je bio prvi jezik, nisam ni njemački nego bosanski, ali ja sam oboje naučila i znam, evo, hvala Bogu, i čak i 4 jezika.
Izostanak komunikacije direktnim susretima i razgovorima, što je prilično umanjeno zbog pandemije, na konferenciji je razumljivo rezultirao traženjem odgovora na brojna otvorena pitanja, prvenstveno probleme dugih čekanja na graničnim prilazima u Unsko-sanskom kantonu.
Ja se zovem Sulejman Petlić, dolazim iz Salzburga, Austrije, živim gore već 30 godina, problema imamo svi, najviše su problemi na graničnim prijelazima. Jer kad dođeš na granicu, čekaš 5 sati i ne pomiriš se 10 metara, to je ekstra. Ostalo, ova prezentacija sama od dijaspore mi se svidla. Dugo smo u kontaktu sa dijasporom sa grada Cazina. Naše udruženje Kontakt Salzburg je bio prije 3 godine u gradu Cazinu. Dobili smo ekskurziju u Ukrajinu, 22 ljudi, bilo nam je prelijepo, dočekali smo nas prelijepo, prezadovoljni smo bili suradnjom.
Tokom konferencije promoviran je projekat Dijaspora za razvoj, a dosta pažnje je pobudila najavljena izrada registra dijaspore. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Konkretni alat stavljen na raspolaganje, mislim da je značajan ovaj registar za dijasporu, gdje će se naši ljudi moći registrirati, imati na raspolaganju sve potrebne informacije, ali isto tako imat će mogućnost da postavljaju pitanja, da traže određene usluge administracije, jednostavno da olakšaju svoju komunikaciju sa domovinom, ali isto tako i da im se na brži i efikasniji način rešavaju određeni njihovi zahtjev. A naravno, naša dijaspora je odvojivi dio naše domovine, tu ne postoji nikakva razdjelnica i mislim da mi možemo opstajati, razvijati se, napredovati samo u tom jednoj čvrstoj vezi i na toj vezi našoj treba konstantno raditi.
Bila je ovo prilika i za promociju poslovnih i turističkih potencijala ovog kraja sa akcentom na poslovnu zonu Ratkovac, a dijaspora je pozvana i da registrira svoje male biznise u domovini, za što im je grad Cazin otvorio mogućnost financijske podrške ukoliko se jave na javni poziv koji će uskoro biti otvoren, o čemu gradonačelnik Ogrešević kaže.
Aktivan je program grada Cazina i Švicarske razvojne agencije preko fundacije Mozaik. Na raspolaganju je 65.000 maraka gradskih sredstava i 65.000 partnerskih sredstava i bit će javni poziv. Svi naši ljudi u dijaspori moće prijaviti svoje poslovne ideje i dobit će sredstva za registraciju biznisa ovdje u Cazinu, što je vrlo interesantan program i mislim da je to jedna dobra šansa eto da možda neke stvari konkretiziramo i da neke ideje naši ljudi koji su vidjeli u ekonomski razvijenim zemljama da i implementiraju ovdje u Cazinu.
Trenutno u inostranstvu živi i radi između 13 i 15 hiljada Cazinjana, čija posebnost je i u velikoj vezanosti za svoj rodni kraj, čemu lokalna vlast nastoji odgovoriti uspostavom kvalitetnog institucionalnog okvira sa jedne strane i organizacijom raznih programa u suradnji sa dijasporom sa druge strane. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
I bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.